Asante ndugu Tom. Naomba ufungulie sauti yote ya chombo hicho kidogo ulicho nacho tafadhali. Karibu ni shindwe kufika hapa usiku wa leo. Nilishikwa na homa. Nami niliahidi kuwepo hapa. Ndipo nikasema, nikamwambia ndugu Nebo, mwite ndugu Cox aje hapa na amwambie, nikasema, mwambie ndugu Nebo aendelee afanye ibada. Maana mimi nimepolewa sana na sauti. Hata ni vigumu kwangu kutoa sauti. Na yakasema, karudi na kusema, afadhali uje ndugu Bill, ninaamini itakuwa ni jambo nzuri. Kwa hiyo daima niko tayari kufanya jitihada ya namna fulani. Kama nini kweli nimekuelewa sana na sauti, siwezi kuhubiria, ila ninaweza kuzungumza nanyi kwa muda kidogo tu kwa msaada wa kidude hiki kidogo hapa. Mimi kila wakati napokuja Indiana upelewa na sauti. Hii ni kwa nini? Lakini mimi unini kila wakati ushikwa na mafua. Mahali hapa tulipo pako bondeni sana. Ninapoingia hapa na inaonekana tu kama kwamba siwezi kuliepa. Ninaomba inaonekana kwamba inakuja hata hivyo, lakini daima ninajaribu kufanya vizuri sana niwezavyo na chochote kile nilicho nacho. Kwa hivyo ndivyo ambavyo daima nimejaribu kufanya kilicho bora sana tuwezavyo. Hayo tu ndio Mungu anayoheshimu, anayotarajia hasa. Samahani, ndio yote anayotarajia. Sasa ninatumaini ya kwamba Bwana wetu atawabariki ninyi nyote na atawapa baraka kuu katika ibada hii nzima, Ijumaa hii, Jumamosi na Jumapili. Ibada itaendelea usiku wa leo, kesho usiku. Hivyo ndugu Nevo, inaendelea tu moja kwa moja kesho usiku. Sina budi kushuka kuja hapa na kisha niondoke hapa na niende kule na kuzungumza na kundi la mishonari walioko Louisville. Nafikiri aidha ni mataifa 17 ama 27 yaliyowakilishwa kwenye mkutano wa mishonari. Walinitaka nichukue dakika chache kesho usiku huko Jumapili asubuhi. Ndio nini? Kuna nini? Mwekee mkono wako ndugu. Baba yetu wa mbinguni, tunaomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu kwenye wakati huu tu kwamba rehema yako na iwe juu yetu usiku wa leo katika kuponywa kwa ndugu yetu mtu yule anayeketi pale ambaye anaonekana ni mgonjwa sana wakati huu. Ulisema ngameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Nami naomba pamoja na watu hawa usiku wa leo katika jina la Bwana Yesu ya kwamba utamponya ndugu yetu wakati huu. Wakati ndugu yetu amesimama pale huku amemwekea mikono ikiwakilisha mkono wa Bwana wetu Yesu, nasi pamoja tunachangia maombi yetu na kuyatuma kwako katika jina la Kristo, ili ndugu yetu apate kupona upesi kutokana na ugonjwa huu alio nao. Amin. Bwana akubariki ndugu. Nyote mpeni hewa kidogo. Kwa namna fulani amesongwa pale kidogo. Bwana acheni atoke nje. Kama ukitaka kutoka nje Bwana, Bwana nenda moja kwa moja uchukue kiti huko nyuma ya jengo pale mahali unapoweza kupata hewa kidogo. Sasa Bwana Yesu anajua shida zote. Yeye ndiye anayetubebea mizigo yetu. Na sasa Jumapili asubuhi mapema tunashara ibada ya mapambazuko. Wangapi wanaopenda ibada za mapambazuko kwenye Pasaka? Tunatarajia baraka kuu. Kwa hiyo basi Bwana akipenda itafanya ibada za mapambazuko ni kutoka tunashara hadi saa moja. Alafu mtarudi nyumbani kwenye kiamcha kinywa chenu, kisha mrudi na kwenye saa 3:30 ibada ya kawaida ya shule ya Jumapili ndugu Nevo atakuwa hapa. Na mara baada ya ibada ya Jumapili nitafanya ibada za ubatizo kwa wale watakao batizwa asubuhi ya Jumapili ya Pasaka. Kama hujabatizwa kwa kuzamishwa na unataka kufanya hivyo, nawe ni Mkristo, unaamini katika uungu wa Yesu Kristo kwamba ni mwana wa Mungu, na unataka kuchukua mahali pako katika ushirika wetu kubatizwa, tungefurahi kuwa nawe hapa asubuhi ya Pasaka kama saa 4:30 kwa ajili ya kuzamishwa. Mje na nguo zenu endapo una zozote. Bila shaka mbona hasa sana wanawake, wao wana nguo ndevu mle ndani, haizi mbalimbali kwa ajili ya akina mama. Sidhani kwa sasa wanaza wanaume wote, lakini sisi tuna furaha sana kuwa pamoja nanyi hapa asubuhi ya Pasaka. Alafu Jumapili alasiri tutakuwa na ibada ya mazishi kutoka kwa mtu fulani anayeishi huko vijijini ama mahali fulani kutoka hapa, aliyekuwa naamini aliongolewa hapa chini ya mahubiri ya ndugu Nevo hapa wakati fulani uliopita. Ninaamini jina hilo ni East ama kitu kama hicho. Walinipigia simu kutoka kwenye chumba cha mazishi na kuniuliza kama mimi pamoja na ndugu Nevo na baadhi yetu tungekuja na kuimba na kufanya ibada ya Jumapili alasiri kwenye muda wa saa 8 huko kwenye chumba cha mazishi la Motaz. Mimi si ekumbuki mama huyo East. Yes, ama East, wengi wenu wameona jambo hilo kwenye gazeti nadhani usiku wa leo. Ndio, Edna Justice, wenda namjua yeye, labda ni mwanamke kijana, sivyo? Hiyo ni kweli dada. Kijana mwanamke, ninaamini wao. Mamaye alikuwa akinipigia na kusema ya kwamba anaacha watoto wadogo wawili ama watatu. Kweli inasikitisha. Inaonyesha tu uovu wa maisha haya yaliyo na mwisho, sivyo? Lakini katika kama yeye alikuwa katika Kristo Yesu, ana hali njema zaidi usiku wa leo kuliko mtu yeyote anayeketi kwenye jengo hili. Yeye alitembea tu kupitia katika bonde la uvuli wa mauti ambao binadamu wote wanabudi kupitia, na siku moja mimi na wewe itatubidi kupitia njia hiyo pia, ila haita tulazimu kuvuka Jordani peke yetu kwa kuwa yeye ni mwokozi wetu. Kwa hiyo sisi kama ukitaka kuja kwenye chumba cha mazishi cha Motaz ambalo liko kwenye barabara ya Mapu kati ya Walnut na la inaamini ni barabara ya Locust na wo mkono wa kulia unapoelekea magharibi. Nini sijui mali nini ya namba yake ni ngapi? 221 ni pale mahali ambapo ile chumba cha mazishi cha Scott na Cobb kilikuwa nilipokuwa kijana, na hiyo ni Jumapili alasiri na kwenye saa 8. Alafu Jumapili jioni ibada za kawaida za Pasaka hapa tena. Labda tutakuwa tukihubiri juu ya mauti, kuzikwa na kufufuka Jumapili usiku. Nasi hatujui yale Bwana wetu atakayofanya kwa ajili ya juma lijalo, kama ibada hizo zitaendelea ama ni jambo gani kwa ajili ya juma lijalo. Natumaini ya kwamba nyote mtakuwa hapa Jumapili mnaoweza kuhudhuria. Ninawatambua wengi wa wahubiri walio hapa. Mtu fulani aliniambia ya kwamba Bwana Fula alikuwa hapa, aliyekuwa ama kuja kwenye mikutano yetu. Je, mtu huyo yuko hapa? Ndugu Fula, si wewe ndiwe uliyekuwa ukinichukua kule New York mahali hadi mahali kwenda kwenye mkutano? Ninafurahi kukuona ndugu Fula, Bwana akubariki. Alafu nilimuona mhudumu mwingine kijana hapa ambaye ndugu Tom hakumjua, hata sijui jina la mwisho la mvulana huyo, lakini ninajua wanamwita Junior kule nyuma. Jackson, ndugu Jackson, Junior Jackson, inua tu mkono wako wa mwisho. Ndugu Jackson, nafurahi kuwa pamoja nanyi. Yeye ametoka huko karibu na Elizabeth huko kwenye kanisa la Methodisti ambako nitafanya ibada hivi karibuni. Bwana akipenda, kabla hatujarudi kwenye hatujarudi kwenda nje. Sasa ule wito mkuu wa kwenda India na kila kitu kinazidi kuwa kigumu na kigumu kila siku. Niombeeni. Sasa usiku wa leo, hii ni Ijumaa Kuu. Ni usiku ambao kwamba sisi nadhani Yerusalemu kwenye wakati huu ni jua limechomoza vizuri sana sana. Jumamosi asubuhi. Lakini siku nzima watu wamejikokota pole pole kupanda njia ile ile ya kale kule ambamo ule msalaba ulivuta alama za miguu zenye damu za mwenye kubeba, machozi yakihuzunisha nafsi zao wakilia. Makanisa mengi makubwa na kadhalika leo yamesherekea wakati huu wa kumbukumbu hii kubwa, kama kulipata kuwa na wakati ambapo ulimwengu unapaswa kuwa unasherehekea, ni sasa katika majira haya ya taabu. Nami sijui kama dada yetu akiona kinanda hiki kidogo takale hapa. Na napenda kinanda. Kwa namna fulani mimi ni wa mtindo wa kale. Na sijui kama tunaweza kupata sauti yake. Yesu unihifadhi. Ni moja tu wa zile nyimbo nzuri za moyoni za mtindo wa kale tulizokuwa tunaimba zamani za kale. Na sasa kama sisi sote tungejiunga pamoja katika huo, ninaupenda. Hapa msalabani wajiao Kalvari, waponye damu. Wangapi wanaojua haya yake? Hata hivyo, vema, jiungeni moja kwa moja nami sasa. Na sasa hebu natushushe mapasia yanayotuzunguka na tuweke nia zetu kwenye miaka 1900 iliyopita. Alasiri ya leo ni dhabihu ya jinsi gani. Ulimwengu haujapata kujua kitu kama hicho iliutikiza ulimwengu mzima. Na sasa je, hivi hamtaki kukaa karibu na mahali hapo ambapo mko katika mahali pa ushirika pa baraka pamoja naye? Hebu sote na tuimbe sasa kwa ile njia tu ya mtindo ule wa kale. Sasa msinini, jinsi tu ungaliuimba kama ungalikuwa peke yako. Sasa vema, ndugu Tom, nisaidie kuongoza. Utafanya hivyo? Nina sauti kubwa sasa. Alafu tena vema, vema. Wakati mkiinamisha vichwa vyenu mkitaka, hebu na tuvumishe tu pole pole sana sasa. Right. Sijui kama mngetaka tu sasa hivi. Hakuna mtu aliyewafanyia jambo hilo. Sijui kama amta nini tu. Hamungetaka kuyaweka waku maisha yenu kwa Kristo tena. Na Bwana unikumbuke. Ninapenda nini, mimi sistahili. Lakini nitainua mkono wangu sasa. Bwana nawe utaniona. Ninataka maisha yangu yawekwe wakfu tena. Mungu abariki. Mungu abariki. Amen. Ninataka kujiweka wakfu tena. Wako sasa Bwana katika usiku huu wa Ijumaa kuu. Mungu awabariki. Baba, ninaomba ya kwamba wewe utawabariki hawa walioinua mikono yao na hawa ambao hata hawakupata ujasiri wa kufanya jambo hilo. Tunaomba ya kwamba yeye atatosheleza yote. Tu atambariki kila mmoja wao. Tunawazia juu ya Kavari, Mungu mwokozi wetu, alipolazwa katika aibu, akashushwa chini, akatolewa mikononi mwa tajiri aliyeuchukua mwili wake baada ya msii Pilato, akauchukua na kumfunga yeye katika kitani safi apate kuweka kaburini. Mungu, ni hisia ya namna gani iliyokuwa juu ya maskini hao wanafunzi, ilionekana kana kwamba walikuwa wameshindwa wakati huo. Yeye yule waliyekuwa wamemtumainia sana sasa alikuwa ameshaondoka, lakini si kwa muda mrefu. Dhabihu tu iliyokuwa ikitokwa na damu, hivyo tu. Siku moja, masaa machache baadaye, yeye alifufuka na ndipo furaha ikaingia. Tusaidie usiku wa leo Bwana, tukiwa katika msimu huu, na iwe juu yetu ya kwamba tutaona mateso ambayo yaligharimu ukombozi wetu, huzuni iliyogharimu sisi tuwe na furaha. Na naomba nafsi yetu usiku wa leo Bwana, jalia tujiweke wafu kwako, na nafsi zetu tuzunike tukiangalia huko ng'ambo na kuona jinsi, Mungu, jinsi kifo hicho inavyotisha, jinsi dhambi ilivyo katili. Nami ninaomba Baba ya kwamba utatubariki pamoja sasa. Pia nisaidie mimi, Mungu, kama mtumishi wako aliyesimama hapa akiwa na sauti mbaya sana, na watoto wako wakingojea kusikia kitu fulani kutoka kwenye neno. Nisaidie Bwana, na uvunje neno la uzima bure kwa kila mtu tunapoweka wakutena maisha yetu na mioyo yetu. Machozi ya mioyo yetu yanatiririka kwenye kilindi cha moyo wetu tunapowazia juu ya hiyo dhabihu. Tusaidie sasa kwa kuwa tunaomba katika jina la Kristo. Amen. Ninataka tu kusoma kidogo sasa, kama mtanisikiliza kwa makini sana kwa muda kidogo, na mniombe. Katika Isaya sura ya 53, labda sisi leo tumesikia matangazo ya redio na kadhali. Nilifikiri tu juu ya Kristo leo. Sikuweza kujizuia kwenda mahali fulani na kupiga magoti tu. Nami ilinibidi tu okulia nilipowazia juu ya wakati mawazo yangu yaliporudi nyuma kuona yale yaliyotukia pale Kavari. Sikuweza kusikia vipindi vyovyote vya redio, lakini labda walihubiri kutoka kwenye Injili, na labda kesho usiku tutaliendea kutoka kwenye msimamo huo. Lakini usiku huu, hebu naturudi kwenye Agano la Kale. Ninataka kuzungumza juu ya ukatili wa dhambi na adhabu iliyogharimu kuondoa dhambi maishani mwetu. Katika Isaya 53, nabii aliyetiwa mafuta miaka 720 kabla ya kuja kwa Bwana alisema maneno haya: ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Maana atakuwa mbele zake kama mche mororo na mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu umficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, amechukua hofu zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa na kuteswa, hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo alipelekwa machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa. Maisha yake ni nani atakaye simulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu, wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Lakini Bwana aliridhika kumchumbua, amemhuzunisha. Wakati utakapofanya nafsi yake, ama wakati wewe na wewe utaona nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake na ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Kama ningaliliita fungu la maandiko usiku huu, ningechukua kifungu cha sita. Sisi sote kama kondoo tumepotea, na Bwana kila mmoja amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Ninataka kuzungumza kwa muda mfupi tu. Daima sisi ufurahi wakati inapofikia kuwa na furaha ya Bwana katikati yetu, na jinsi ninavyofurahi pamoja nanyi sasa sana. Lakini hivi, uliwahi kutulia na kuwazia gharama yake? Uliwahi kutambua tu gharama iliyo nyuma yake, kwamba ilikuwa ni hukumu gani na adhabu ya dhambi ilikuwa ni nini? Jinsi ambavyo dhambi ni katili, wakati ilipomfanya mwana wa Mungu kwenda kule Kalvari, na Mungu angempiga na kugeuza uso wake toka kwake na kumpiga, na yeye angete. Angalia kwamba yeye alikuwa ni nani. Sasa ninataka kuchorea picha ndogo tu tunapozungumza sasa. Hebu sote na tusafiri kidogo usiku huu kwenye chombo kidogo, na hebu chombo kidogo cha anga, ama chombo hewani. Hebu na turudi nyuma miaka milioni 100 kabla hapaja kuwepo na ulimwengu, kabla hata hapaja kuwepo na nyota wala chochote kile, na kule huwezi kuona chochote ila anga, na anga lile lote lilikuwa ni Mungu. Hapo mwanzo alikuwa Mungu. Na sasa tutaona ukiweko na nuru ndogo nyeupe, tutaita tuseme duara ya nuru, na hiyo ilikuwa ni mwana wa Mungu, yule logos aliyetoka kwa Mungu hapo mwanzo. Alafu basi hivyo ndivyo alivyokuwa amesimama pale, naye niani mwake alianza kuwazia jinsi ulimwengu utakavyokuwa. Ndipo akachora picha hii yote niani mwake, kisha akasema iwe nuru. Ndipo atomi ikapasuka na kuanza kuvunjika vunjika, kisha atomi ikalipuka, mlipuko wa kwanza wa atomi. Ndipo atomi hizo zikaanza kukusanyika mpaka zikawa lava kama unyevu chochote kile, ikaanza kuvunjika. Ndipo zile atomi zikapasuka, na punde pakatokea nyota ama kipande cha nini, kombora liloruka na kupita hewani. Yeye alikuwa akiangalia kwa labda milioni kadhaa ya miaka, kisha akaisimamisha. Hakuwa na haraka, alikuwa na wakati mwingi sana milele. Yeye alikuwa tangu mwanzo hata mwisho, kwake hakukuwa na wakati. Ndipo lingine likaruka, naye akalisimamisha upande huu. Yeye anafanya nini? Anaandika Biblia yake ya kwanza. Biblia ya kwanza iliyopata kuandikwa iliandikwa angani, ile zodiac. Inaanza na bikira. Hivyo ndivyo yeye alivyokuja mara ya kwanza. Inaishia na leo yule simba kule kuja mara ya pili, naye anaandika Biblia yake ya kwanza. Biblia ya pili iliyoandikwa iliandikwa na Henoko na kuwekwa kwenye piramidi. Biblia ya tatu iliyoandikwa na ya mwisho ni hii. Mungu daima hufanya mambo katika utatu. Mungu anakamilishwa katika utatu. Yeye ni mkamilifu. Samahani. Yeye ni mkamilifu katika Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ni mkamilifu katika kuhesabiwa haki, utakaso, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yeye anakamilika katika utatu wake. Sisi ni mfano wake. Kwa hiyo tunakamilika katika utatu, nafsi, mwili na roho. Na mwili wetu unatawaliwa na neva na damu na chembe mwili utatu. Yote ukamilika katika utatu. Ndipo yeye akasema akiisha kufanya hayo yote kabla hajawahi kufanya jambo lingine lolote. Ninaweza kuona duara hii ndogo ya nuru ikienda juu ya dunia hii ambayo ilikuwa ni lava tu ilivyoganda ikininginia kule juu kama siwa barafu kuu. Naye akaisogeza karibu na jua. Ndipo akaanza kuigeuza na hiyo kulizunguka jua. Ikaanza kuyeyuka. Na ile mito mikubwa ya barafu ikatokea. Texas ilikuwa ikiumbwa na zile nyanda kule kama vile tunavyofundishwa. Jinsi zile ziwa barafu zilivyoshuka kupitia kule. Jinsi wanahistoria hodari sana wanavyoweza wazia. Ipa ulimwengu mzima baada ya kutelemka mpaka kwenye guba ya Mexico na kadhalika, ukaanza kudondosha maji, nayo inji ilikuwa ukiwa tena utupu. Sasa tuko katika mwanzo kwanza. Naona? Sasa basi Mungu akasogeza na kutenganisha anga na maji. Ndipo akafanya nuru. Ndipo akaumba viumbe vyake vyote. Alafu baada ya kuviumba miti yote ikachipuka na mimea na kadhalika. Ni mpango unaopendeza jinsi gani aliyokuwa nao. Aliupenda. Ulikuwa mzuri. Naye akaona kuwa hilo linapendeza. Kwa hiyo yeye asingeweza kuiacha tu katika hali hiyo. Ilimbidi kuiacha na kitu fulani. Kwa hiyo akasema, na tu wingi, mfanye mtu wingi katika mfano wetu, na tufanye mtu kwa mfano wetu wenyewe. Kwa hiyo basi, Mungu alipomfanya mtu wake wa kwanza, yeye alikuwa roho tu, alikuwa ni kitu kama Mungu, ama mwana wa Mungu. Ile logos, huyo alikuwa ndiye mtu wa kwanza. Ndipo akampa mtu huyo mamlaka juu ya kuongoza jamii yote ya wanyama kama vile tu Roho Mtakatifu anavyomuongoza muamini siku hizi. Nenda hapa, fanya hivi. Sasa kama tungalikuwa wakamilifu katika kujisalimisha kwa Roho Mtakatifu, Mungu angetuongoza kwa Roho Mtakatifu kama tu vile Adamu alivyowaongoza wanyama kwa siku hiyo. Kwa hiyo yeye aliwafanya. Alafu wakati alipowafanya alianza kuelekea kwenye wazo basi kwamba alikuwa amemuumba mtu kutoka katika mavumbi ya dunia. Hapakuwepo na mtu wa kuilima ardhi, hapakuwepo na mtu wa kufanya kazi, hakuna mtu mwenye mwili. Kwa hiyo akamfanya mtu kwa mavumbi ya inchi. Sasa hapo ndipo ninafikiri ya kwamba mtu mwenye elimu ya mimea ama sayansi na Ukristo havihitilafiani. Kwa sababu sayansi inasema mwanadamu alitokana na maisha tofauti. Nasi tunasema unapomwangalia mtu hapa, yeye yuko katika mfano wa Mungu. Huu ni haukuwa mfano wa Mungu kwanza. Huu ni mfano wa jamii ya wanyama. Naye nao wana mageuko, wanasisitiza ya kwamba sisi, mimi siamini katika mlolongo wa mageuko jinsi wao wanavyoamini, yote vikitoka kwenye chembe moja. Lakini ninaamini tunageuka bila shaka mageuzi ya mtu mmoja kutoka kwa mwingine. Lakini basi wakati Mungu
alipo fanya hivyo vyote, na akanini, akamweka mtu katika, akamfanya kutoka katika mafumbi ya inchi. Sasa si katika sura yake mwenyewe. Yeye alikuwa tayari amemfanya mwanadamu. Ndipo akampulizia pumzi ya uhai, ndipo akawa nafsi hai. Kwa hiyo nafsi ya mwanadamu ni tabia ya roho. Sasa wakati unapozaliwa mara ya pili, upati roho mpya, unapata tabia mpya ya hiyo. Ni roho yule yule, lakini tabia mpya yake. Ukiwachukua watu wawili, wasimamishe pamoja, watu wawili wanafanana, na mmoja wao ni mwenye dhambi, na mmoja wao ni Mkristo. Mtu mmoja anasema, nina roho yule yule uliye naye wewe, naona, lakini mmoja wao ni tofauti. Nafsi yake, tabia yake ni tofauti, amebadilishwa. Kwa hiyo basi yeye alimpulizia mtu huyo. Sasa sijui ni vipi jinsi alivyomfanya. Alimweka katika hisi tano ili apate kuwasiliana na makao yake ya duniani, na aone, aonje, aguze, anuse na asikie. Naye alimfanya kuwa jinsi hiyo. Sasa hisi hizo hazikuwa za kuwasiliana na Mungu. Hisi yake ya kuwasiliana na Mungu ilikuwa ni roho yake. Nafsi yake ilikuwa ni ya kuwa nafsi itendayo dhambi. Nafsi hiyo itakufa. Sasa inatumia maneno mengi kusema kitu, lakini natumaini unalipata kila wazo lake, mpate kuona kile kilichombidi Mungu kufanya pale Kavali. Sasa wakati mtu huyu basi, wakati yeye alipomweka katika hisi zake, tano, alafu basi mtu huyo alikuwa mpweke. Kwa hiyo akamfanyia mke saidizi, akatoa ubavu kutoka bavuni mwake na kumfanya mwanamke. Mfano mzuri pale, yote katika mfano wa Mungu akitoa kutoka ubavuni mwa Kristo, bibi harusi. Unaona, Mungu alifungua ubavuni mwa Adamu, akatoa ubavu ambao mwanamke ana ubavu mmoja zaidi ya mwanamume katika umbo la mwili. Na sasa Mungu akafungua ubavuni mwa Kristo katika nini? Pale Kavari. Ndipo akamtoa bibi harusi. Kanisa linakuja kupitia katika damu ya Kristo na kuingia katika mwili wa Kristo. Hivyo ndivyo, tunavyoingia, wala si kwa kupitia katika njia nyingine yoyote. Haiduru wewe ni mfuasi wa kanisa gani, wewe umtu mzuri jinsi gani, jinsi ulivyo mwanamke mzuri, unabudi kukubali dhabihu ya Mungu inayotosheleza kwa vyote njia yake aliyoiandaa, la sivyo umepotea. Hiyo ni kweli. Hivyo ndivyo tu unavyoweza kuingia, ni kwa kupitia hapo. Sasa kuna njia moja pekee, na hiyo ni ule mlango. Yesu alifundisha ule mfano maarufu alipokuwa hapa duniani. Alisema karamu ya harusi ilikuwa tayari, na kila mtu alipewa vazi. Ndipo akamwona mtu mmoja mle asiyekuwa na vazi, akasema, rafiki, je, unafanya vipi? Una vazi? Sasa mila za mashariki za jambo hilo, hapo bwana harusi alipomwalika kila mtu, aliwaalika kama alialika watu 50, basi alikuwa na majoo 50. Na alipowasimama mahali fulani mlangoni, na kila wakati mtu alipoingia, tajiri au maskini, alimpiga joo. Ndipo hakuna mtu aliyejua kama walikuwa matajiri au maskini, yeye wote walionekana sawa katika vazi. Na hivyo ndivyo Mungu anavyofanya siku hizi. Yeye umtoa Roho Mtakatifu ambaye ni mfano. Kila mtu ambaye yeye anaalika, sisi sote tuko sawa. Si eti huyu sababu ni bora kidogo kuliko yule mwingine, na yule ni mkubwa kidogo kuliko huyu. Sisi sote ni sawa machoni pa Mungu. Kila mtu alialikwa kwenye karamu ya harusi. Ndipo wakati alipoingia na akumwona mtu mmoja. Sasa kuna mlango mmoja tu wa kupitia, kwa maana huko ndiko mavazi yalikotolewa. Ndipo akamwona mtu kwenye meza ya karamu asiye na vazi, akasema, rafiki, unafanya nini hapa? Mbona huna vazi? Ndipo mtu huyo hakuwa na neno la kusema, alipitia ndirishani, njia nyingine, hakupitia mlangoni. na kila mtu anayekuja kwa njia ya Kristo akaingia katika mwili wa Kristo kupokea Roho Mtakatifu lile joho, yeye anasimama pale pale kukuvalisha hilo mara tu unapoingia. Naona hivyo ndivyo alivyoahidi na hivyo ndivyo anavyofanya. Sasa nyuma huko katika nini, hapo mwanzo kule Edeni, basi yeye alimfanyia mke ama msaidizi. Sasa unaona picha hizi katika magazeti mara nyingine za wanasanaa. Sasa huo ni uvivio duni sana. Kama ungalimuona Hawa na nywele zilizotokeza namna hiyo, na lo, ni kitu cha kuchukiza namna gani, na kusema huyo alikuwa ndiye mama yetu. Mbona akungekuwa na mtu ulimwenguni angaliweza kupendezewa na kitu hicho? Ninaamini Hawa alikuwa mwanamke mzuri sana aliyewahi kuwepo duniani. Hiyo ni kweli. Wakati Adamu alipomwangalia nini yake, yeye ni kwamba tu, mbona inaonyesha asili hiyo inakuja moja kwa moja kupitia kwa wanadamu leo. Kama haikupitia ingekuwa vinginevyo. Kwa hiyo Adamu alimchukua Hawa kama mkewe, ndipo basi wakati dhambi ilipoingia. Nami na wazo olangu kwamba hiyo ilikuwa ni nini, nilitamki huko kanisani, isipokuwa niwe na darasa ndogo la aina fulani, kwamba ile dhambi ilikuwa ni nini hapo mwanzo. Lakini hata hivyo, wakati ilipotokea iliwatenga na ushirika wa Mungu. Sasa hii hapa picha ninayotaka kupata. Sasa wakati Mungu alipotambua ama malaika fulani ama kiumbe fulani ilipokuwa kimekuja na kumwambia Mungu ya kwamba mwanao amepotea, yeye amefanya dhambi, ameanguka. Sasa angalia asili ya mwanadamu. Jambo la kwanza ni kujifanyia dini. Mwanadamu ana namna fulani ya dini. Nilikuwa nikizungumza na mtu mmoja maarufu hapa mjini hivi majuzi, kasema, unajua dini yangu ndugu Branham ni ya kushika kanuni ya misingi. Hiyo ni njema, lakini ndugu, mtu asipozaliwa mara ya pili ataangamia. Naam, hana budi kuzaliwa mara ya pili. Sasa kanuni ya msingi ni sawa, hilo mtu mwadilifu anaweza kufanya jambo hilo, lakini jambo nzima halina budi kufuata njia ya rohoni. Nawe utaona kile kilichombidi Mungu kufanya tupate kuzaliwa kiroho. Sasa wakati basi wao walifanya dhambi, na alijifanyia neno dini inamaanisha ifuniko, ni kama kitu kinachofinika. Kwa hili ni dini ya wadilifu kwangu, kwa maana inafunika utu wangu, na nguo zako ni kitu kile kile, na ni kifuniko. Sasa angalia basi, wakati Adamu majani yake ya mtini yalikuwa sawa, mradi tu haikumlazimu kukutana na Mungu. Lakini ilipombidi kukutana na Mungu, alitambua ya kwamba majani yake ya mtini hayafai kitu. Na sasa, ewe rafiki, huenda ukadhani wewe ni mtu mwema sana, naona, na huenda ukawa mzuri. Hiyo ni kweli. Lakini utakapokuja kukutana na Mungu, dini yako, kama haujaikubali dhabihu iliyotolewa na Mungu kwa ajili yako, umepotea, na utajua jambo hilo. Nimesimama karibu nao, nikaangalia wakifa, nikaona daktari akiwadunga sindano mikononi mwao, watuliza na kuwasikia wakilia na kupiga makelele, waseme, lo, mmerukwa na akili tu. Nikasema, dakta, naomba uiondoe kwa dakika moja zaidi. Naona? Nawe unaweza kuwasikia wakati wao wanapofikiri wewe uko sawa. Iko njia inaonekana kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Na kila mtu asiyezaliwa mara ya pili na Mungu ataendea njia hiyo ya uharibifu. Huwezi kujizuia. Nafsi yako mwenyewe inakuongoza. Kama umezaliwa mara ya pili, unabudi kwenda juu. Kama hujazaliwa mara ya pili, unabudi kushuka. Nani yako tu, nafsi yako mwenyewe itafanya jambo hilo. ni kama nini tu, kama tu fimbo kichawi ambayo ingefungua mlango mahali fulani. Kama huna nini hiyo, hiyo fimbo, mlango hautafunguka. Na kama hujazaliwa mara ya pili, unakataliwa tu moja kwa moja, hivyo tu. Sasa halafu wakati mimi nionapo pale, basi wakati wanapotoka nje, naye Mungu alijua ya kwamba hawangeweza kusimama mbele zake, na yeye alijua. Na walikuwa wakijificha, wakijificha nyuma ya vichaka fulani. Hata hivyo wamejifunika, lakini walijua kujifunika kwao hakukutosha. Na kila mwanamume ama mwanamke anaenda kanisani. Leo nilikuwa nikifikiri juu ya makanisa makubwa yakipiga kengele na kengele zikilia na kadhalika namna hiyo, na watu wakienda makanisani na kujitayarisha, na wanawake wakinunua kofia zao za Pasaka na kadhalika. Jambo hili limefikia wapi? Jamani, jinsi nisivyoweza kufahamu ambapo sungura ana uhusiano wowote na ufufuo. Naona la Bwana, jinsi mti wa Krismasi ulivyo na uhusiano wowote na Kristo. Ni upagani, rafiki zangu, tumeacha njia mahali fulani. Hiyo ni kweli, lakini sasa mwanamume aliyezaliwa mara ya pili ama mwanamke anatambua, kwa maana kuna uhai ndani yako unaokuambia ya kwamba jambo hilo ni kosa. Hiyo ni kweli. Sasa angalia Adamu na Hawa. Lo jamani, ninapowazia jambo hilo ninasahau juu yangu chochote nilichokuwa nacho. Ninapowazia huko nyuma kabisa hapo mwanzo, angalia, unanena juu ya Adamu hapa si muda mrefu uliopita, wakati walipokuwa wakiwazia sasa katika lile baraza kuu la Kimethodisti juu ya kutoa nyimbo zote za damu kutoka kwenye kitabu cha nyimbo za Kimethodisti. Kasema si dini ya machinjioni. Kasema sisi hatu nini, tunataka kitu kizuri na cha kiungwana. Ni aidha nitakapoiona damu itapita juu yenu. Damu, Mungu kitu pekee cha kibadala kilichoko kiko katika wai, umo katika damu. Unaweza kula nyama zake, lakini damu yake ambayo ndiyo wai wake imwageni adini. Naona sile uhai. Angalia jinsi lilivyo zuri, jinsi inavyowazia jambo hilo. Ndipo Mungu akawazia, sasa joni huku Adamu na Hawa, na kabla sija watoa nje itanibidi kufanya jambo fulani. Kwa hiyo yeye anaondoka, anaenda kule kando ya kilima na kumchukua kondoo, anamuua, anachuna ngozi yake, anamwacha hapo, kwa sababu Mungu hana budi kudumisha neno lake. Haiduru wewe ni mtu mzuri namna gani, wewe ni mwanamke mzuri namna gani, chochote ulicho ni Mungu. Mungu hana budi kutimiza neno lake. Hiyo ndiyo sababu ilimbidi Bikira Mariamu kupanda juu siku ya Pentecost na kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu kama tu hao wengine walivyofanya, kwa maana alizaliwa hapa kama mwanadamu, na ilimbidi kuzaliwa mara ya pili kabla hajaenda mbinguni. Amina. Sasa angalia wewe bibi, hebu nikwambie, kwa sababu tu eti nyakati zimebadilika, Mungu hajabadilika. Ukipungukiwa na jambo hilo kwa chochote, umepotea. Naona sasa ninanena tu kwa niaba ya yale Mungu aliyofanya miaka 1900 iliyopita, leo pale Kavari, kukuonyesha ni dhabihu ya namna gani iliyopaswa kufanywa kulipia jambo hili, na hiyo ni njia ya Mungu. Sasa iko njia inayoonekana sawa, lakini Mungu ana njia aliyoiandaa. Kama daima utapitia katika njia iliyoandaliwa na Mungu, utakosea kamwe. Ni kama vile ungeanza kwenda Indianapolis ama kuvuka daraja na useme, vema hapa, huu hapa ni Louisville. Naam, na uende moja kwa moja hivi, utakwama haraka sana. Hiyo ni kweli. Ni vyema uchukue mchoro ramani na kuisoma uone unaelekea njia gani. Na kisha hii hapa ramani ya Mungu ya kwenda usifuni, isome vizuri. Iyo hapo imenyiziwa damu pote njiani, uwezi kupotea njia endapo utaifuata ile damu. Amin. Sasa unaweza kuona, naona ifuate tu damu na utakuwa sawa, kwa maana kuna alama ya wayo yenye damu kwenye kila hatua ya njia. Sasa angalia jinsi Mungu kule nyuma, kabla yeye hajaweza kufanya jambo hilo, sasa angeweza kusimama, ama hata kabla hawajaweza kusimama kupokea, yeye angewaua sasa hivi. Ilimbidi kufanya hivyo kwa sababu yeye ni mwenye enzi, anabudi kutimiza neno lake. Yeye alisema siku utakapo, siku utakayokula, siku hiyo utakufa. Hilo litatua jambo hilo milele. Ndipo ninaweza kumwona kule nyuma wakati alipowaua kondoo hawa. Unasema je, hawa walikuwa ni kondoo? Ndugu Branham, ninaamini hivyo. Yeye alikuwa ni mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu, na ilikuwa ni ngozi ya kondoo, akaichukua na kuwatupia kule nyuma kwenye vichaka na kuwaambia, vaeni hizi kisha mtoke na kupokea. Nami naweza kuwaona Adamu na Hawa wakijifunika hizi ngozi za kale zenye damu zinazoninginia. Ungeweza kuwazia miili mizuri ya kupendeza ya hawa wanadamu wawili kamilivu, sasa imevalishwa ngozi yenye damu. Naweza kuwaona wamesimama kule nje, Mungu akasema, Adamu, kwa sababu umemsikiliza mke wako badala ya mimi, basi ili kutoa katika mavumbi na mavumbini utarudi. Na Hawa, kwa sababu umemsikiliza nyoka badala ya mimi, mbona umeleta uhai, umeondoa uhai ulimwenguni, itakubidi kuleta uhai ulimwenguni. Nitazidisha huzuni yako na tamaa yako itakuwa kwa mumeo na kadhalika. Naye akasema, basi nyoka, kwa sababu umefanya jambo hili, akaenda. Yeye hakuwa ni mnyama atambaye, alikuwa ni mnyama aliyetembea wima mwerevu kuliko hayawani wote wa kondeni. Shuhudieni hayo ni maandiko. Alitembea kama mtu, na alikuwa amemdanganya. Mungu akasema, na kwa maana ulifanya jambo hili, miguu yako inatoka na utatembea kwa tumbo lako zote za maisha yako, na mavumbi yatakuwa chakula chako. Nao hao hapo hapo hukumu ilimbidi Mungu kutimiza hukumu yake, maana alikuwa ameinena. Naye ni Mungu, yeye hawezi kuigairi, hana budi kudumu. Kusudi awe Mungu, Mungu hana budi kutimiza neno lake. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo hapo ninaweza kuwazia, ninamuona maskini huyo Hawa wakati alipomwangalia Adamu, nywele zake ndevu za kimanjano zikining'inia mgongoni mwake, macho hayo makubwa maangavu ya buluu yalionekana kama anga mahali Mungu alipoyafanya, majozi yakitiririka yakichanganyikana na damu iliyokuwa kwenye nguo na zikining'inia mwilini mwake Hawa. Adamu na mwili wake wenye nguvu akamshika na kumwengemesha kifuani mwake, na pale majozi yakichanganyikana akianguka huku yakitiririkia kwenye ngozi za kondoo, damu ikitiririka, damu kila mahali. Hapo sasa yeye anasema, hamna budi kuondoka katika uwepo wangu. Na ninaweza kumuona Hawa na Adamu huku wamekumbatiana, wakienda, wakiondoka namna hii, hizo ngozi za kale za kondoo zikipiga miguuni mwao, zimetapakaa damu zikipiga piga kwenye mguu wao. Hivyo ninaweza kuona ile anga lote ambalo lilikuwa ni Mungu. Mungu hakuwa na mwanzo wa siku wala mwisho wa miaka. Yeye ni wa milele na milele. Ninaweza kuona anga lote hilo likianza kusogea namna hii, likifikia kwenye umbo la teneli namna hiyo, nalo likashuka chini moja kwa moja hapo alipoanza kuangalia hao maskini watu wawili waliokuwa wakishuka wakitoka kwenye bustani ya Edeni, ngozi za kondoo zilizojaa damu zikipiga piga miguuni mwao. yeye hangeweza kuvumilia jambo hilo, ndipo likashuka likashuka chini mpaka kwenye kiini cha moyo wa Mungu kinachoendelezwa UPENDO. Mungu alipenda sana. Yeye kamwe angalivumilia kuwaona wakiondoka. Akawaita warudi, akasema, nitaweka wadui kati ya uzao wako na uzao wa shetani. Basi wakati jambo hilo ipo tendeka, ilikuwa pale Kalvari, wakati Mungu mwenyewe alipo shuka kupitia kwa mwanamke akizaliwa na bikira. Jinsi ningetaka kuzungumzia hilo kidogo tu, huko Edeni, angalia wakati walipofukuzwa Edeni kwa sababu ya uovu, baraka zote zikakatwa kwa sababu ya uovu. Na mnafikiri usiku wa leo hiyo ndiyo shida ya kanisa, baraka zote zinakatwa kwa sababu ya uovu? Haya basi, wakafukuzwa kutoka bustani ya Edeni. Sasa na watakeni mwangalie huyo hapa anakuja. Wakati Kaini na Abili, hao wana wawili wa Adamu na Hawa, walipokuja kutoa dhabihu, ninaamini yule kerubi mkuu alikuwa upande wa mashariki wa lango, na upanga huo ukizunguka huku na huko ukilinda hilo lango pale la kuingilia Edeni. Angalia moto, moto wa Roho Mtakatifu ukilinda lile lango. Na leo huo ndio unaolinda lile lango. Kama unaogopa Roho Mtakatifu na moto, utaingia kamwe. Upanga wa Mungu unawaka moto. Mungu ni moto ulao, akiulinda ule mti, akilinda ule mti wa uzima. Sasa angalia basi, hii ni picha nzuri. Lo jamani, naweza kumuona Adamu ama Kaini na Habili hasa wakifanya kazi sana, ama wakitoka kwenda kutoa dhabihu. Ninaamini walijenga madhabahu yao pale pale kwenye lango, kwenye kiti cha enzi, mahali ambapo wangeweza kuabudia. Angalia huyu hapa Kaini anakuja. Labda alifanya kazi mwaka mzima, kazi ngumu, akifanya kila kitu alichoweza ili kumpa matofaa yaliyo makubwa kuliko yote, ama maboga makubwa kuliko yote, ama chochote alichokuwa nacho, akavileta langoni. Akajenga madhabahu pale pale karibu na lango, katika uwepo wa Mungu. Akaweka matunda yake yote na zile yungi yungi kubwa na kila kitu, na kuviweka madhabahuni vizuri, kisha akapiga magoti na kumwabudu Mungu. Sasa nawatakeni, natumaini hili linaingia ndani kabisa kuliko livyowahi kuwa, livyowahi hapo nyuma, mpaka mlipate. Naona sasa, angalia, kama Mungu alikutaka wewe uende tu kanisani, Kaini alikuwa na haki kama tu Habili alivyokuwa naye. Kaini alimjengea Bwana madhabahu. Unasema, "Wema ndugu Branham, mimi sifanyi jambo hilo tu, bali ninatoa dhabihu, ninachangia misheni za ngambo na nina nini?" Mambo hayo ni sawa, mambo hayo ni sawa, lakini Mungu anahitaji zaidi. Kaini alifanya jambo hilo mwenyewe. Naona? Aleta dhabihu. Alimwabudu Bwana. Alipiga magoti na kumsifu Bwana na kusema, "Bwana, mimi hapa, mimi hapa, na nimekuletea dhabihu, nimejenga madhabahu." Amina. Kwa kifupi, mimi ni mfuasi wa kanisa, nimekolea kabisa. Angalia, mimi ni mfuasi wa kanisa, ninakuamini wewe. Nitaingia moyoni kabisa sasa, hebu nalikolee vizuri. Mimi ninamwamini Mungu, nimejenga madhabahu, nimeleta dhabihu, nami hapa Bwana, ninakuabudu wewe. Na Mungu akampa kisogo. Hakika, na asubuhi ya Pasaka kama vile mchungaji wa jiji hili alivyosema, unajua ninalofanya ewe mhubiri kwenye asubuhi ya Pasaka? Nikasema, unafanya nini? Kasema, ninawaambia watu wangu wote, ninawatakia Christmas njema. Kasema, kwa nini? Kasema, sitawaona tena mpaka Pasaka ijayo. Ila mtu anajitokeza wakati wa Pasaka, hivyo tu ananunua kofia mpya na nguo mpya. Na hilo lina uhusiano gani na Kristo? Oh, na kutakuwa na mamilioni ya dola yatakayotumiwa mwaka huu kesho katika miuki ya Protestant wa yugi kubwa mno, na zuri kila mshiriki atakuja na kuyaweka madhabahuni. Mungu ajali yugi madhabahuni, anakutaka wewe madhabahuni, si yugi tidabiu yako. Wewe ndiwe unayepaswa kuwa madhabahuni. Tofauti yake ndio hiyo. Weka kile Mungu anacho kihitaji madhabahuni ni wewe. Sasa inawatakeni muone jinsi ambavyo ile asili, huyo alikuwa ni shetani katika Kaini. Na angalia ya kwamba ni hasa sasa hili inapaswa kuwafanya ujisikie vizuri sana. Baadhi yenu ambao ni wasafiri na wapitaji, na hatuna budi labda kusema pema laiki tungaliweza kufanya jambo hili kanisani mwetu na lile ridhika. Haleluya. Afadhali niabudie katika chumba kidogo cha kale mahali fulani kwenye chochoro ya zamani za kale, aniwe na Mungu ndani yake, kuliko katika kanisa kubwa la jimbo lisilo na Mungu. Hiyo ni kweli. Hakika hapo yeye alikuwa maskini. Angalia, ndipo akaleta dhabihu yake. Kaini akaleta na kuiweka pale juu. Sasa angalia, yeye alitokana na ukoo wa shetani, kwa maana alitarajia Mungu aipokee, kwa sababu ilikuwa ni matunda yanayopendeza jambo alilofanya yeye mwenyewe. Na watu wengi sana husema, pema, mimi ni mwanachama wa mashirika fulani mbalimbali, na kuchangia msalaba mwekundu, na ninachangia mashirika ya kutoa misaada. Mimi huyapa msaada makanisa. Vipi kuhusu hilo, ndugu Branham? Hilo ni sawa, lakini mtu asipozaliwa mara ya pili hata ingia katika ufalme kamwe. Angalia jambo hilo. Mambo haya ya kutoa misaada ni mazuri, lakini ni nje ya hiyo, bado sio njia aliyoandaa Mungu. Kaini alikuja kwa njia yake mwenyewe, na wengi usiku wa leo wanakuja kwa kupitia njia zao wenye. Hata huwezi kulijengea hoja, mbona hoja hata haziwezi, hoja zako hazifai, ustahili kulijengea hilo hoja. Kama ungeweza kulihoji, haingekuwa ni imani tena. Unabudi kulitoa kwa imani. Sasa unasema, ndugu Branham, unamaanisha inabudi kwenda kule chini na kujazwa na Roho Mtakatifu na kuendelea namna hiyo kama hao wengine? Kama unatarajia kuwa pamoja na hao wengine, unapaswa kujazwa hivyo tu. Naam Bwana, hivyo tu. Unaweza kuchukua, naama nilikuwa na jambo lile lile. Mungu alimwambia nabii huyo, mwambie nenda ukajichovye mara saba. Akasema, maji haya si ni masafi zaidi na mazuri zaidi? Lakini ilikuwa ni yale maji ya Jordani. Yanaonekana mabaya sana mara nyingine, lakini laiki kila mmoja hapa usiku wa leo angeangalia Kalvari na kile kilicho mgarimu Mungu miaka 1900 iliyopita, na ungeinua mkono wako useme, nitashika njia na wachache wa Mungu waliodharauliwa. Unasema, inabudi kujiunga na jamaa hao ambao ndugu Tom ama baadhi yao wanawaita watakatifu wanaojifingirisha. Ndugu, nimezunguka ulimwengu karibu mara tatu, wala sijamuona mtakatifu anajifingirisha bado. La Bwana, nimeona utakatifu lakini sio watakatifu wanaojifingirisha. Hilo ni jina ibilisi alolibandika kanisa. Mungu alisema, pasipo utakatifu, hakuna mtu akayemwona Mungu. Unaweza kujiridhisha juu ya jambo hilo. Hiyo ndiyo njia ya Mungu. Unasema, watu wanaopiga makelele na kupasa sauti na kuendelea, ndugu, hivyo ndivyo ilivyo. Bona unasema, hilo hilo laonekana la wenda wazimu kwangu mimi. Hiyo ndiyo sababu unapaswa kuzaliwa mara ya pili. Unapozaliwa mara ya pili, basi hautakuwa ni wenda wazimu. Utakuwa pamoja nasi. Wao walidhania vile vile ulivyodhania wewe wakati mmoja. Hiyo ni kweli. Walidhania vile vile ulivyodhani paka walipolipata hilo wao wenyewe. Ni badiliko uongofu. Kuongoka maana yake ni kubadilisha chochote. Na mtu asipojifia mwenyewe na kusema, Bwana, sijui kitu juu ya jambo hilo, niingize tu ndani, amina, ndipo Mungu atafanya jambo hilo. Naona sasa Kaina alisema, nimeweka haya yote chini. Mungu akaikataa. Alifanya la kupendeza sana. Na labda unafikiri vema, nitahudhuria ibada ya mapambazuko, inabudi kuwa na kofia mpya. Sana moja, siku moja alikuwa aimbe katika mkutano wangu, naye akasema, Ndugu Branham, mama yake alikuwa anafulia kwenye pipa la kufulia kujipatia riziki, na yeye ilimbidi aweke moja ya hivyo vinyonga nyeleni mwake. Mwajua ni kitu gani? Rangi ya makucha, ama unakihitaje kitu hicho chochote, kitu hicho kilicho kwenye nywele zake. Ninajua hilo ni kosa. Siwezi kamwe kukumbuka jina la kitu hicho. Sijui mengi juu yake. Tony, kam ndani yake ilikuwa ni hicho, na ilimbidi kuwa na moja kwenye nywele zake kabla hajaimba kwenye kwaya. Na maskini mama yake akifua nguo kwenye pipa la kufulia kujipatia riziki. Wakati alipoenda na kujitia pam, nami nikasema nisingemruhusu aimbe, maana hakustahili kuimba wakati alipozifanyia hivyo. Kweli Mungu na atusaidie kudumisha usafi wa mibara kwa vyovyote. Hiyo ndiyo shida ya ulimwengu siku hizi katika nini yao. Sikiliza ndugu, ninaamini katika tukio la mtindo wa kale uko nyuma kabisa kichakani, mahali unapong'oa mizizi yote ya uchungu na kutifua udongo. Hiyo ni kweli, na kupanda mbegu. Sasa angalia sasa, Kaini yeye aliwazia ule urembo. Wao wanafikiria vema, sasa kanisa letu tutajenga kanisa jipya. Hilo ni sawa, kila kitu ni cha urembo. Ni sawa kama ukimchukua Bwana Yesu pamoja nalo, alafu kama ukimpata yeye kwanza atashughulikia mengine. Fulani alisema, Ndugu Branham, unaamini msichana huyu anapaswa kuja madhabahuni akiwa namna hii? Nikasema, ndugu, majira ya kuchipua yanakaribia. Miti yote hiyo ya mialoni huku nje, kila mmoja wao una majani uliokuwa nao mpukutisho uliopita. Lakini haitubidi kwenda kutoa yale majani kusudi majani mapya yaje. Acha tu uhai mpya uje, ndipo jani lake litapukutika. Hiyo ni kweli. Amina. Nizeni, hebu niseme jambo hili pia. Kama jani la zamani lisipopukutika, inaonyesha uhai mpya haujaji. Usinikasirikie sasa, nazungumza juu ya Yesu. Pema, hiyo hivyo pema. Angalia kile ilichomgarimu Baba yetu wa mbinguni. Angalia alichofanya sasa. Na hapo akaja Kaini, naye akatoa dhabihu yake. Akaabudu, akaenda kanisani. Yeye ni mzuri tu kama jamaa huyo mwingine. Esau alikuwa vivyo hivyo. Esau katika tabia yake alikuwa ni mtu mzuri zaidi kuliko Yakobo. Mungwana zaidi. Alimpenda baba yake na mambo yale aliyofanya. Lakini Mungu alimchagua Yakobo. Angalia sasa, wakati Abili alipokuja kutoa dhabihu yake, vema, ilikuwa ni tofauti kabisa wakati Abili alipokuja. Huyu hapa Abili anakuja. Hakufanya kazi hakujaribu kupata kanisa lilo kubwa zaidi ya yote yaliyoko mjini hahudhurie. Hakujaribu kupata kundi la watu lilo nzuri kuliko yote apate kushirikiana nalo. Amina. Alichukua tu kitu alichokuwa nacho na akaja. Hivyo tu alikuwa mchunga kondoo. Kwa hiyo alinyosha mkono tu akamshika mwana kondoo na kumfunga. Nadhani hawakuwa na kamba ya makonge yoyote siku hiyo. Kwa hiyo hapana shaka alichukua mzabibu na kumfunga tu shingoni mwake. Lakini ilinena juu ya nini? Walimuongoza wakampeleka Kavari. Yeye alikuwa ni mwana kondoo. Kasema, kwa nini yeye alizaliwa katika zizi? Pema, wana kondoo hawazaliwi manyumbani, wanazaliwa katika mazizi. Nao waliongozwa machinjioni kama mwana kondoo. Nao wakamuongoza hata Kavari. Yeye alikuwa mwana kondoo wa Mungu. Amina. Tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ninapowazia jambo hilo pale, huyu hapa mwana kondoo wa Abili anakuja. Huyu hapa mwana kondoo wa Mungu anakuja. Ninapowazia jambo hilo, moyo wangu unageuka na kugeuka tu. Ninapowazia mimi, maskini mwenye dhambi, asistahili, asiyemcha Mungu, akifa bila Mungu, bila Kristo, ulimwenguni, bila tumaini, na katika wakati unaofaa Kristo akafa mahali pangu, yule mzuri na akadharauliwa na kukataliwa kusudi nipate kukubalika machoni pake mahali pangu. Lo, mimi siwezi kuhimili tu jambo hilo. Siwezi tu kuwazia jinsi angefanya jambo hilo kwa ajili yangu. Mimi nilikuwa nani? Ndipo unasema je, yeye alifanya jambo hilo kwa ajili yako? Naam. Roho Mtakatifu alikuja akanitafuta siku moja na kusema yeye alifanya jambo hilo kwa ajili yako. Nami nikamwamini. Nilimwamini na mbwa. Nilimkubali na nikaona kwamba ni kweli. Haidhuru watu walisema walikuwa nini? Walikuwa washupavu wa dini ama chochote kile. Nilimwamini Mungu. Na nami naye alifanya vile tu alivyosema. Ninaweza kumuona masikini Habili. Angalia sasa jamani. Ninaweza kumuona Habili akienda na kuchukua msabibu huu mdogo, ananyosha mkono na kumchukua mwana kondoo mdogo wa kiume wa kwanza kutoka kwa maskini mama kondoo, akamfunga kwa msabibu huu shingoni. Huyo hapa anakuja akimkokota. Hakuna uzuri sana katika jambo hilo. Hivyo akamkokota kwenda huko. Ndipo akampeleka kwenye mwamba mkubwa uliokuwa kule mashariki mwishoni mwa ile lango. Sasa angalia, labda Kaini alikuwa amefanya kazi ngumu mwaka mzima apate mazao mazuri sana angaliweza kutoa. Alidhania angemfurahisha Mungu kwa jambo hilo. Na watu wengi husema, mimi nitaacha kusema uongo, nitaacha kuiba, nitaacha kuvuta sigara, nitageukia kwenye tabaka la watu walio bora zaidi, nitaingia kwenye shirika fulani. Jambo lenyewe ndilo hili. Mungu ajali juu ya wewe kugeuza ukurasa mpya. Anakutaka wewe umpe Kristo moyo wako na umwache akushughulikie. Si yale unayoweza kufanya. Hatuokolewi kwa kazi bora, bali tunanunuliwa kwa rehema zake. Siko matendo mtu awaye yote asiye akajisifu, kwa kuwa sisi ni wa kwa kuwa sisi ni wa Mungu. Kwa sababu si kile nilicho mimi, si kile nilichofanya mimi mwenyewe, ni ambacho Kristo katika Mungu amenifanyia mimi na kukufanyia wewe. Angalia mfano mzuri. Huyo hapa anakuja akimokokota dini, yule mwana kondoo mdogo akimokokota. Inaweza kuwazia maskini jamaa huyo akianguka. Labda alijua kilicho mgojea akikokota maskini miguu yake. Bwana mkamilifu wa Kristo akikokota msalaba, mwana kondoo wa Mungu akishuka kupitia Yerusalemu akianguka nyonge. Huyo hapa maskini jamaa huyo anakuja akilia, na wakati alipomweka kwenye ile jabali akamlaza juu ya mwamba, akachukua kipande kikali cha jiwe. Sijui, nadhani hawakuona vizuri katika siku hizo. Akamlaza namna hiyo, akamshika kwa nyuma ya kichwa chake na kumvuta namna hii, akatoa ama dule jiwe ngumu na akuanza kukata maskini koo lake, na jiwe hilo likaanza kugonga gonga shingo yake. Juu ya mwamba huo akava yule mwanakondoo akitokwa na damu, akilia, damu ikatiririka maskini mishipa yake ya damu imekatwa, damu ikaruka kila mahali, maskini tufu yake nyeupe ikalowa damu nyekundu. Mungu akaangalia achini kutoka mbinguni na kusema, hivyo hivyo sasa umelipata, hiyo ndiyo njia. Damu ikirukwa kwa nguvu kutoka kwenye vena zake ndogo. Ilikuwa ni kitu gani? Ilihusu mwana wa Mungu. Miaka 1900 na kitu iliyopita, alasiri ya leo, aliongozwa kutoka gerezani, akapelekwa kwenye kiti cha hukumu, na kutoka hapo hadi kwenye ukumbi wa kupigiwa mijeledi. Kutoka hapo akapandishwa Golgotha, akijikokota akapanda kilima hicho moni krene, akimsaidia kubeba msalaba, na hapo akafa kwenye ule mwamba, kwenye ule mwamba wa kale, damu yake ikiwa imemwagwa, mwili wake umechap umeachwa uchi. Haleluya. Mabonge makubwa ya mate, machavu ya askari wenye mzaa usoni mwake. Pamoja nayo akasema, kama ufalme wangu ungalikuwa wa ulimwengu, ningemwomba baba yangu angenipa majeshi ya malaika ambao wangekuja na kunipigania mimi, lakini ufalme usi wangu, bali ufalme wako na uje, mapenzi yako yatendeke, na utafika hivi karibuni. Ufalme wako na uje, mapenzi yako yatendeke. Lo jamani, wakati mbili Sunday aliposema wakati mmoja ya kwamba katika kila mtu aliketi malaika aliyesema, hebu ongeza tu mkono wako na kuelekeza kidole chako, hivyo tu hivyo inavyokubidi kufanya, mambo tutayamaliza hapa chini. Jamani, hiyo si ni kweli? Pembeni Kayafa aliangalia na kusema, aliwaokoa wengine, yeye mwenyewe hawezi kujiokoa. Hiyo ilikuwa ni sifa kuu sana aliyopata kupewa. Kama angalijiokoa mwenyewe, asingeweza kuwaokoa wengine. Kwa hiyo alitoa uhai wake apate kuwaokoa wengine. Haleluya. Amen. Sisi zote kama kondoo tulikuwa tumepotea. Mungu aliweka juu yake maovu yetu sisi sote. Aliongozwa machinjioni kama kondoo, na kuongozwa kama kondoo kimya mbele yao wakataa manyoya yake. Hakufungua kinywa chake. Hata hivyo alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubiliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ungewezaje kukataa upendo huo usio na kifani? Kumuona anapokwenda akiyumba yumba akipanda kilima, maskini mwili mnyonge usio na nguvu umeinamishwa na mzigo huo. Ninawazia juu ya mshairi alipoketi pale siku hiyo, na kuliona mara moja jambo hilo, naye akaandika, huku miamba ikipasuka na mbingu zikiwa giza, mkozi wangu alinamisha kichwa chake akafa. Pasia ilokuwa wazi lionyesha njia ya kufikia furaha za mbinguni na siku isiyo na mwisho. Ni mwokozi wa ajabu jinsi gani! Oh jamani, ningewezaje kamwe, ningewezaje kukataa upendo kama huo usio na kifani kwa mtu ambaye angefanya hivyo kwa ajili yangu na kwa ajili yako? Natumaini usiku wa leo, ndugu yangu, dada, ya kwamba utakuja. Mungu, hiyo ilikuwa ni njia iliyoandaliwa na Mungu. Hiyo ndiyo njia kwa ajili yako. Huyo ndiye tu anayeweza kushughulikia. Huyo ndiye aliyepachukua mahali pako. Huyo ndiye anayesimama usiku wa leo, mkombozi aliyefufuka akisimama mkono wa kuume wa Baba. Usiku wa leo anakuona ukiomba na kusihi kwa ajili ya kila mwenye dhambi aliye kwenye jengo hili kumjia yeye. Ninatumaini ya kwamba utafanya jambo hilo. Ninatumaini ya kwamba utaacha hii Pasaka ipite. Marafiki wapendwa, tumefikia mwisho wa barabara. Ninaamini tumefikia mwisho. Kwa moyo wangu wote, tumefikia mwisho wa barabara. Bwana Yesu na wabariki na awafanye kiumbe kipya katika yeye. Usiku wa leo ndio sala yangu na awaongoze. Wakati mmoja katika ulikuwa na maskini kipofu katika Biblia, jina lake Bartimayo. Maskini kipofu Bartimayo alikuwa na hawa wawili wadogo, na tunaambiwa na historia ya kwamba hawa huwa wawili walitoka na kubingirishana na watu wangeshika nini zao. Yeye angeshika kikombe chake, alafu wakati wa watu wangepita karibu wangewaangalia maskini huwa hawa wakijibingirisha, nao wangemtolea sarafu huyu maskini muombaji kipofu. Alikuwa ameoa na alikuwa na msichana mdogo. Hajapata kumuona msichana huyo mdogo maishani mwake. Yeye msichana alikuwa na umri wa miaka 12 hivi, miaka 14 katika kipindi ambacho tunataka kuingilia maisha ya babaye sasa. Alikuwa ameketi. Siku moja inasemekana msichana wake mdogo aliugua, ndipo akamwendea Bwana pamoja na hayo akasema, Bwana, kama tu utamponya maskini msichana wangu, itakutolea dhabihu wa wangu wawili kesho. Hiyo wao, Bwana akamponya maskini msichana wake, naye akawatoa sadaka wale wa wawili. Na baada ya kitambo kidogo ni yake na muda si muda, unajua mkewa mpendwa akaugua, naye alidhani atanini, walidhani atakufa. Ndipo akamwendea Bwana usiku akipapasa papasa ukuta wa nyumba yake, akapiga magoti shambani na akasema, Mungu, Mungu, kama utayaokoa maisha ya mke wangu, kesho itakutolea sadaka mwana kondoo wangu. Sasa niwaona vipofu wakiongozwa na umbwa siku hizi, wao wanawafunza umbwa hao waongoze. Katika siku hizo waliwafunza kondoo kuwaongoza watu, na kwa hiyo alikuwa na mwana kondoo aliyemuongoza kila mahali. Ndipo akasema, Bwana, kama ukimponya tu mke wangu, vema basi, kesho nitakutolea mwana kondoo wangu sadaka. Mke wake akapona. Basi kesho yake alikuwa akienda hekaluni, na ikasemekana kuhani mkuu Kayafa alisimama na kusema, kipofu Bartimayo, unaenda wapi? Akasema, ninaenda hekaluni kuhani mkuu kumtoa mwana kondoo wangu dhabihu. Nilimwaahidi Bwana kama akimponya mke wangu ningemtoa mwana kondoo wangu. Akasema, huwezi kumtoa mwana kondoo huyo Bartimayo, kwa sababu mwana kondoo huyo ndiye macho yako. Akasema, nitakupa pesa nawe na ujinunulie mwana kondoo kwa wauzaji humu hekaluni. Ndipo Bartimayo akasema, kuhani mkuu, mimi sikumwaahidi Mungu mwana kondoo yeyote yule. Nilimwaahidi yeye mwana kondoo huyu. Jamani, hii kama umefanya ahadi kama hiyo, kama ukimwona huyo mwana kondoo anayetosheleza kwa vyote usiku wa leo, wazia, Bwana, kama ukiniponya, nina kuahidi nitakutumikia wewe, nitafanya yote niwezayo, kama ukinjalia mtoto wangu mchanga kuishi. Ama unaposimama na mama yako alikuwa akishuka kwenda kaburini, ama baba yako, ama wapendo wako, Mungu, nitakutana nao, nitakutana nao tena. Sijui kama kweli ulimaanisha jambo hilo. Sijui kama Pasaka hii itakuja na kuondoka bila ya wewe kutimiza yale uliahidi. Akaenda moja kwa moja na kutoa mwana kondoo wake, akarudi mtu fulani akimuongoza kila mahali. Kwa hiyo akasema, basi wakati aliporudi akasema, Bartimayo, huwezi kufanya hivyo. Kwani yule alienda kumchukua mwana kondoo wake akasema, huwezi kumchukua huyu, huwezi kumtoa dhabihu mwana kondoo huyu. Akasema, kipofu Bartimayo, je, unajua huyu mwana kondoo ndiye macho yako? Akasema, naam, ninajua jambo hilo, lakini nilimwaahidi Mungu, naye Mungu atamtoa mwana kondoo kwa ajili ya macho ya kipofu Bartimayo. Haikuchukua muda baada ya hayo, alikuwa akitetemeka kwenye baridi. Siku moja wakasikia makelele, Mungu alikuwa ameandaa mwana kondoo kwa ajili ya macho ya kipofu Bartimayo. Akaja barabarani akasema, kelele hii yote ni ya nini? Kwa kawaida huwa kuna makelele popote yeye alipo. Kasema, kelele hizi zote ni za nini? Kasema, mtu mmoja Yesu wa Nazareti anapita. Akatupa koti lake chini bila kuangalia lilikoangukia, akujali wakati huo. Mungu alikuwa amempa mwanakondoo. Akaenda moja kwa moja kwa mwanakondoo huyo, akasema, Yesu, mwana wa Daudi, nirehemu, unirehemu. Matajiri na hao waliosimama kando kando wapate kumkaribia nabii yule mfalme, akasema, lo, tulia, yeye hawezi kukusikia. Akalia hata zaidi. Baadhi yao walisema, siku za miujiza zimepita, hakuna kitu kama cha siku ile. Akalia kwa sauti kuu zaidi, mwana wa Daudi, unirehemu, unirehemu. Mungu alimtoa mwanakondoo. Mwanakondoo ndio huyo yeye aliyemtoa kwa ajili ya macho ya kipofu Bartimayo. Yeye amemtoa kwa ajili yako miaka 1900 na kitu iliyopita. Leo alipokuwa anakwea Golgotha kule na akajitoa mwenyewe, amejeruhiwa sana na kukatakatwa pamoja. Liza, rafiki, akumbuka Habili alienda kwenye kundi lake na kumchukua mwanakondoo na kumua madhabahuni. Na afadhali ushike jambo hili sasa. Habili alikufa kwenye mwamba ule ule ambao mwanakondoo wake aliofia. Ukutayari usiku wa leo kujivia mwenyewe? Ukutayari kujivia kwa mawazo yako yote? Kaa tu kwenye mwamba pamoja na mwanakondoo wako pale ufe. Sema, Mungu, unirehemu. Ninapofikiri juu ya wanaume na wanawake wanaowazia kiburi, vijana wanaume na wanawake watakao yatoa maisha yao kwa ajili ya vitu, na watu wazima pia wanaowazia juu ya kazi zao na sifa zao na utajiri wao ama kitu kama hicho. Kwa nini utambaye kwenda kule Kavari usiku wa leo? Haleluya! Uache maisha yako mwenyewe akatakatwe na yavie huko msalabani pamoja naye. Ukupatie ule mwamba wa kale uliopasuliwa kwa ajili yangu. Hebu nijifiche kwako. Wakati maji ya kale yaliyo karibu yanapotirudika, wakati tufani ingali kubwa, nifiche. Lo, Mwokozi wangu, nifiche. Acha ulimwengu ufanye lolote utakalo. Acha theolojia wafanye lolote watakalo. Mimi sitaki theolojia yao. Kile ninachotaka ni Yesu Kristo moyoni mwangu. Hebu nipe pamoja na mwanakondoo wangu. Lo, ninajua jinsi lilivyokuwa jambo gumu usiku ule nilipotembea kuingia katika misheni ile, misheni ndogo ya watu weusi sehemu zile, na wazungu wote wakiwa wamesimama kule kote. Kasema, huyo anaenda kwenye misheni ya watu weusi. Ilikuwa ni jambo gumu. Nilienda kule nikiwa nimejaa kiburi chote cha Kentucky namna hiyo, lakini Mungu akasema, kama unataka jambo hilo, nenda moja kwa moja kule ndani. Ndipo nikaingia moja kwa moja kule ndani na kupiga magoti madhabahuni. Ndipo nikakaa pale mpaka mwanakondoo, nikajifia ule utu Billy Branham miaka 20 iliyopita. Haleluya! Nilisulubishwa pamoja na Kristo. Hata hivyo mimi ni hai, si mimi bali ni Kristo aishiye ndani yangu. Mmoja katika ule ufufuo wenye utukufu, wakati atakapokuja, mwili wangu pengine unapumzika chini ya pumba la udongo na nyasi kule, lakini muda utakapowadia utaona nyasi zikiondoka nami nitafufuka katika sura yake juu akuu yenye utukufu pamoja na wengi wao. Haleluya! Kwa kuwa nimemjua katika nguvu za kufufuka kwake. Ninatumaini hivyo ndivyo kila mmoja wenu atakavyofanya. Kwa leo kujikokota kupanda moja kwa moja mpaka huko Golgotha. Kwa leo hebu natufanye safari ndogo sasa. Wakati hebu tupe sauti tafadhali dada ya karibu na wewe Mungu wangu. Wakati tukinini unasema, huo ni wa mazishi. Vema ndugu, kama waliwahi kuwepo na wakati tulipohitaji mazishi, ni sasa hivi wakati watu watakapo jivia wenyewe na kiburi. Hebu tuinamishe vichwa vyetu na kimya sasa, wakati anapotupa sauti ndogo kama hiyo ni sawa. Mungu, lo, ninapofikiria kile kilichotendeka kule. Lo, hata mifupa yangu inatetemeka kuwazia. Ninawazia juu ya kumwona yule mwanakondoo wakati walipomkatakata, naam, wakamvika miiba kichwani mwake na kushindilia. Askari wakamtemea mate usoni mwake na kusema, ewe mfalme, sasa fanya kitu kuhusu jambo hilo. Yeye alikuwa nabii wa manabii. Waliweka tambara usoni mwake na wakampiga kichwani kwa kizingiti, kasema, sasa tabiri, tuambie ni nani aliyekupiga. Lakini nabii akasema, hakufungua kinywa chake, alikwisha nena jambo hilo. Akamfunga mikono yake nyuma yake, wakisimama kwa mbali wakiwa na mjeledi mkubwa na kumcharaza mpaka mbavu zake za zamani katokeza, mkongoni mwake damu ikitiririka, mbavuni mwake ikidondoka adini. Namsikia akitembea sasa, kutoka kwa dara zake ninasikia damu ikidondoka. Huyo alikuwa ni Emanueli. Huyo alikuwa ni Mungu, damu ya Mungu. Nami naliwaona wakichukua wakaweka huo msalaba mgongoni mwake, ule msalaba wa kale wenye malengelenge uliotukuka unaoparuza. Pia huyo hapo anaenda, msalaba umelala juu ya mgongo huo wenye majeraha. Akapita barabarani, umati uliokuwa ukipiga makelele, ukicheka na ukimfanyia mzaa, huyo hapo yule nabii anaenda, huyo hapo yule Yesu anayesifiwa anaenda, huyo kule mponyaji wa kiungu anaenda. Lakini yeye ni Bwana wangu, Mungu ni nini, hebu nipande pamoja naye. Huyo hapo anaenda, anapanda kilima. Ina vijana wanawake uchi wa ikikimbia huko na huko wakifanya mzaha, rafiki zao wa kiume wakikumbatiana wakipanda kilima. Ndugu wadi, jambo hilo halijabadilika sana bado. Naweza kuona wafuasi wakuu wa kanisa wakisema, tazama, huyo ni yule jamaa aliyekuwa anataka kulivunja kanisa letu, akahubiri kumpinga mchungaji wetu, muone sasa. Lakini nabii alisema haina budi kuwa hivyo. Yeye alikuwa ni mwana kondoo wa Mungu. Namuona anapokeuza kichwa chake na mate ya kitereza kwenye ndevu zake, anainua macho yake kuelekeza mbinguni, anaugua na akwenda mbali kidogo. Bwana, kwa imani ninataka kuipita hiyo sasa pamoja naye. Ninataka kumpiga piga mgongoni niseme, Bwana, itasimama hapa, niambie tu la kufanya, italifanya jinsi ninavyo kupenda Bwana. Huko mbali kilimani walipomlaza chini, akaivuta mikono yake yenye dhamani kubwa kwa nyuma, mikono hiyo iliyokomesha homa, mikono hiyo iliyosema na yule mvulana wa maskini mjane, wakati alipoguza paji la uso wake ama sanduku alimokuwa amelazwa, akafufuka. Yule aliyemfufua Dorcas, yule aliyemfufua binti wa Yairo, yule aliyesema Lazaro, njoo, midomo hiyo inatokwa na damu sasa, inakauka kwa kiu akilia. Wakati ile msumari mikubwa na mikatili ilipo pomelewa mikononi mwake na miguuni mwake, walinichoma mikono na miguu, alisema nabii, miaka 700 kabla halijatendeka. Ilikuwa ni kitu gani? Ilikuwa ni mwanakondoo wa Habili. Huko wakamtupa chini kwa nguvu, ndipo mwili ukachanika, masikini mwili wake ukatetemeka. Kasema, ninaona kiu. Wakampa siki, wakamkera na kumfanyia mzaa na kumtania. Kasema, mfanya miujiza mikuu, fanya kitu juu ya jambo hilo sasa. Lakini basi mbingu ikaanza kuangiza, umeme ukaanza kumulika. Mungu alikuwa akiuficha uso wake, yeye hangeweza kustahimili jambo hilo tena. Mungu, jinsi dhambi ilivyo katili, ni katili jinsi gani, ni katili jinsi gani iliyosababisha huyo mtu wa thamani kufanya hivyo. Hata gharama aliyolipa mpaka Mungu mwenyewe akaficha uso wake. Malaika walifunika nyuso zao na kugeuka kando, wakilia pamoja naye. Mwezi na nyota asingeenda mbali zaidi, asingeweza kuangaza tena. Mungu mwenyewe aliyeziumba alikuwa anakufa msalabani. Akainamisha kichwa chake. Yeye hajakufa jambo hilo. Aliangalia hao watu kule chini wakipigia kura vazi lake, wakitimiza aliyosema nabii. Kasema, Baba wasamehe, hawajui watendalo. Wote wakiwa katika upendo, mwanakondoo wa damu, mwanakondoo aliyetolewa na Mungu, aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hapo akafa bila rafiki, hata ameachwa na Mungu mwenyewe. Mungu na basi Baba yake mwenyewe alimwacha akitokwa na damu. Hata hivyo tunaenda huko na huko tukicheka wenye furaha, kama tu kwamba hakuna jambo lilo. Mungu, ilikuwa ni hiyo damu. Wakati nikiwa niko kule hospitalini, daktari alisema anakufa. Hiyo damu ilikuwa ndio iliyoniponya. Masikini fulana mdogo mwenye dhambi akizurula hapa, hiyo damu ndio iliyonisamehe dhambi zangu. Hiyo damu ndio iliyochukua, iliyonitoa kutoka kwenye ufisadi nilimokuwa nikiishi, na kuniweka na kunifanya mwanao. Lo, na mwanakondoo aliye anayekufa, damu yako ya thamani niweke karibu na msalaba. Bwana, hilo ndilo hono langu. Hivyo ndivyo ilivyo kule ng'ambo, upendo, moyo wote mkuu wa Mungu ukifanya kazi pale, na wote amjiao yeye hawatakataliwa, wote watapokea uzima wa milele. Yeye anijiaye mimi sitamtupa nje kamwe. Mungu, jalia kila mtu hapa aende nyumbani usiku leo akiwa na hili niani mwake, akiwazia juu ya ni dhabihu ya ajabu jinsi gani. Iligharimu nini kukomboa? Ilimgharimu Mungu nini? Haikutugharimu kitu. Ilimgharimu Mungu mwanawe. Iligharimu Mungu gharama ya juu sana. Ilimgharimu Kristo maisha yake. Yeye alikuwa ni ua la uandani, lakini kupata manukato kutoka kwenye waridi unabudi ulipondaponda. Wae wake mzuri ulipondapondwa akiwa kijana, mwanamume mwenye umri wa miaka 33.5, kusudi tupate kuishi. Karibu na wewe, Mungu wangu. Kaa karibu nami, Bwana. Kaa karibu nami. Nitakapofikia mwisho wa safari hii, wai wangu unaisha. Bwana, naomba yeye aliyekupa pale anikaribie. Basi naomba kila mmoja aliye hapa ndani awe vivyo hivyo. Kesho Bwana, ama kesho kutwa, tutamzika masikini mwanamke mmoja aliyekuwa akiketi hapa katika kanisa hili wakati mmoja akisikiliza mahubiri. Wewe unajua yote juu yake. Sasa kama yeye alikuja, yeye yuko salama. Kama hakuja, amepotea. Mungu turehemu. Jalia kila mwanamume na mwanamke wanapoondoka kwenye jengo hili usiku wa leo, waende manyumbani mwao, waende wakiwazia kama kini kina cha mkononi, naja tu kwenye msalaba wako. Najalia kila mmoja wao afe kwenye msalaba huo. Bwana, wakati niko hapa kwenye ibada hii usiku wa leo, jengo hili ndogo la kale la Haruji, nayaweka maisha yangu wakfu kwako. Nakushukuru kwa yale uliyonitendea, nami najiweka wakfu katika usiku huu kwa kusulubishwa kwa ukumbusho wako. Nichukue Bwana, nisamehe makosa yangu yote na shida. Nifanye imara na mwenye nguvu Bwana katika roho wa Mungu, nipate kuwaleta watu kwako. Na bariki kusanyiko hili, kwa maana tunaomba katika jina lako. Samehe kila mwenye dhambi, ongoa kila aliyerudi nyuma. Wakati tumeinamisha vichwa vyetu, na kila mwanamume mwenye dhambi na mwanamke ndani hapa sasa hivi, wavulana wadogo na wasichana, ninyi nyote. baadhi yenu vijana kule nyuma, ilinibidi kuwazungumzia kwa ukali usiku wa juzi. Ninachukia kufanya hivyo. Mungu aibariki mioyo yenu. Huenda mlifikiri ya kwamba Ndugu Branham alikuwa mkali, lakini ninawapenda. Nimeketi mahali mlipoanzia, ninajua jinsi ilivyo. Hiyo ndiyo sababu nilisema hivyo, kuona kama hamungempenda Bwana wetu. Niombeeni, ombeeni kwamba huu utakuwa ndiyo wakati wangu wa kujiweka. Baadhi yenu ninyi mama na baba wazee, ufanyeni huu kuwa ni wakati wa kujiweka wafu hivi sasa, sivyo? Mkubali moyoni mwako, amini kwa nafsi yako yote. Sasa wakati vichwa vyetu vimeinamishwa, kuna mtu angetaka kukumbukwa katika maombi? Kama ungetaka, inua tu mkono wako useme, Ndugu Branham, nikumbuke, ninataka kuwa karibu zaidi na Mungu. Vema, dazani za mikono. Baba, wakumbuke wote. Ninaomba utatujalia watakuwa na amani. Wakati machozi yanatiririka mchavuni mwetu na kudondoka kutoka hapa pamoja na yangu mibarani, baadhi yao wakiwa na leso, baadhi yao watu wakubwa wenye maungo manene, wagumu hapa ndani, walioketi hapa mbele yangu, machozi yakitiririka nyusoni mwao na mashavuni, mashavu yenye makunyanzi. Tupokee Bwana, msamehe kila mmoja wetu aliye kwenye uwepo huu wa kiungu. Mungu mpendwa, usiku wa leo tusamehe Bwana, jana kwa wazee, jalia tuokolewe kwenye siku hiyo na tupelekwe kwenye ufalme wako, kwa kuwa tunaomba katika jina lake, amin. Ole pole. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Njoo Bwana, bariki mioyo hii. Tafadhalini muninii tu kwa uchaji, bila kuzungumza na mtu yeyote hata kidogo, bila kusema neno moja zaidi. Ondokeni tu mwenye kwenye jengo kimya kimya sasa, na mwende manyumbani kwenu. Keni tu mwende makweni sasa, bila kusema neno. Geukeni toke nje. Mungu awe pamoja nanyi. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. lakini alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na kuteswa.